Stau pe locul unde a fost răstignit Mântuitorul. Înainte de a merge mai departe cu patimile de pe cruce și moartea Mântuitorului, mă voi opri puțin să spun unele amănunte despre ce înfățișare are azi locul unde a fost răstignit Mântuitorul. De la al 10-lea popas din drumul crucii, urci 18 trepte de piatră până sus pe vârful Golgotei, unde este al 11-lea și al 12-lea popas. Pironirea pe cruce și răstignirea Mântuitorului. Începem să ne suim la acest preasfânt loc, unde crucea a deschis izvorul mântuirii noastre. Nu voi uita niciodată fiorul cu care am suit mai întâi aceste trepte. Cu sufletul plin de fior urc treptele Golgotei. Suișul duce printr-un loc închis pe delături cu pereți. Sunt la a 10-a treaptă și nu se vede încă locul cel sfânt. Pășesc pe a 11-a, a 15-a, a 17-a și iată sunt în fața unui altar ce străluce în mulțimea luminilor și podoabelor. Iată locul unde a fost răstignit Mântuitorul. Să spun în cuvinte ce am simțit când am ajuns în acest loc, îmi este peste putință. Oricât meșteșug aș pune în pana de scris, n-aș putea spune fiorul ce l-am simțit în aceste clipe. În fața locului unde s-a răstignit Mântuitorul, simți un ceva ce te cutremură de sus până jos, simți fiorul grozavelor chinuri ce le-a suferit Iisus aici. În fața locului unde s-a răstignit Mântuitorul, simți ceva ce te doboară îndată jos în genunchi și te pornește să plângi cu toate suspinurile inimii tale și cu toate lacrimile ochilor tăi. O rugăciune pe locul răstignirii. Mă aplec pe locul unde a stat înfiptă crucea răstignirii și încep să mă rog. Iisuse, Mântuitorul meu cel scump, îți mulțumesc că m-ai adus pe locul acesta mare și sfânt al răstignirii tale. Îți mulțumesc că m-ai adus aici nu numai cu vaporul și cu picioarele, ci m-ai adus mai demult cu sufletul. O, bunul meu Mântuitor, cât de mult ai umblat tu după mine să mă poți atrage aici. M-ai chemat cu glas dulce și eu nu te-am ascultat. M-ai bătut și eu nu te-am priceput. O cruce grea de necazuri mi-ai pus pe umeri și eu n-am înțeles-o. Pe urmă, ai deschis în fața mea mormântul pieirii mele trupești și sufletești. Abia atunci m-am îngrozit, abia atunci am alergat la tine, abia atunci te-am aflat pe tine, abia atunci am alergat și am scăpat aici, sub crucea ta, unde am aflat iertare, mântuire și viață. Aici, la picioarele crucii, mi s-au deschis ochii să înțeleg că tu, Mântuitorul meu cel bun, ai suferit și ai murit pentru mine, pentru păcatele mele, pentru iubirea mea și mântuirea mea. Iisuse, Mântuitorul meu cel bun, astăzi trăiesc prin jertfa ta. Tot ce sunt și tot ce am este jertfa ta cea sfântă. Aici, de desubtul crucii tale, am auzit spunându-se că e îngropat Adam. Dar nu este îngropat numai Adam, ci este îngropat și trecutul meu cel păcătos. Este groapa trecutului meu peste care a picurat sângele tău cel scump și m-a înviat la o viață nouă. Iisuse bunule, stau pe locul unde sângele tău a curs în valuri din sfintele tale mâini și picioare. Îmi deschid larg toată inima mea și toată ființa mea. Stau aici, la picioarele crucii, cu toate păcatele mele și cu toate lacrimile mele, ca sângele tău să picure peste mine și să mă spele de orice păcat. 1 Ioan 1:7. Îți mulțumesc, bunule Doamne, că mi-ai aplecat viața la picioarele crucii, că mi-ai ajutat să aflu acest izvor de iertare, de viață și de mântuire. Fie ca nimenea și nimica să nu mă mai poată ridica de aici, de la picioarele crucii tale. Iisuse, Mântuitorul meu cel scump, tot ce sunt și tot ce am este jertfa ta cea scumpă. Prin ea am scăpat de la moarte, prin ea trăiesc, prin ea predic și eu socot că n-am o altă chemare în această lume decât să te predic pe tine, cel răstignit. 1 Corinteni 2:2. Și să aduc mereu suflete aici la acest izvor de viață și mântuire. Iisuse, Mântuitorul meu cel bun, tu știi că am venit aici cu o hotărâre. Am adus hotărârea să trăiesc o viață cu tine, să trăiesc o viață pentru tine și să mă jertfesc pentru tine și lucrul tău. Am adus aici această hotărâre să o întăresc cu sângele tău, căci fără de acest sigiliu, hotărârea mea n-ajunge nimic și n-are nicio putere. Desfac aici în fața crucii tale hotărârea mea ca să primesc pecetea sângelui tău, pecetea care să-mi dea putere să nu mai viez eu, ci să viez tu întru mine. Galateni 2:20. Să nu mai fiu al meu, ci să fiu al tău, să fiu cu totul al tău, căci tu m-ai răscumpărat cu un preț mare. 1 Corinteni 3:23 și 6:19-20. O rugăciune pentru cei din oastea Domnului. Sfârșind cu rugăciunea mea personală, m-am rugat pentru cei din oastea Domnului zicând: Eu mă rog ție, Mântuitorul meu, și pentru cei pe care i-ai trezit prin mine din somnul păcatelor. Mă rog pentru cei care s-au hotărât să iasă din ticăloșia păcatelor, ca niște buni ostași ai tăi. 2 Timotei 2:3. Eu mă rog pentru ei ca să-i atrag și pe ei aici, la picioarele crucii tale, căci fără această atragere și fără jertfa crucii tale, nu poate fi nimeni un ostaș biruitor. Hotărârea noastră împotriva păcatelor n-ajunge nimic dacă n-am îngenunchiat cu ea la picioarele crucii, dacă nu stăm mereu cu ea sub darurile ce izvorăsc din jertfa crucii. Iisuse, Mântuitorule, ne aplecăm în fața crucii tale cu hotărârile noastre. Sigilează-le, întărește-le cu scump sângele tău, cu jertfa ta cea mare și sfântă. Dă-ne, Doamne, dar și putere, căci noi suntem niște ființe slabe și neputincioase. Fără de tine și fără de jertfa ta cea sfântă, noi nu putem face nimic. Iisuse, Mântuitorule, eu mă rog și pentru abonații și cititorii foii Lumina Satelor, ca toți să înțeleagă și toți să fie atrași aici, la izvorul iertării și mântuirii noastre sufletești. O, cum n-am eu glas de înger și de arhanghel să strig ca să se audă în toată țara mea că aici este împăcarea noastră cu Dumnezeu, aici este viața noastră, aici este mântuirea noastră. Un arab și soția lui. Sfârșindu-mi rugăciunea, mă aplec să sărut plângând locul unde a stat înfiptă crucea răstignirii. În clipa când mă ridic, iată, sosesc doi închinători arabi. Veniți de undeva de prin pustiurile Arabiei. Era un bărbat cu soția lui. Femeia se apleacă în rugăciune, în rugăciune adâncă și fierbinte. Însă bărbatul său stătea deoparte, nepăsător. Nu înțelegeam acest lucru. Un călugăr îmi spune că bărbatul ei nu este creștin, ci mohamedan. Când și-a gătat rugăciunea, i-am făcut semn de întrebare de ce nu-și aduce și pe soțul ei la Mântuitorul. Femeia și-a ridicat atunci mâinile și ochii plânși în semn de rugăciune spre crucea răstignirii. Îmi dădea să înțeleg că se roagă pentru el să fie atras și el la mântuire. M-a mișcat adânc această întâmplare și m-a făcut să mă gândesc câți creștini sunt și azi care nu cunosc jertfa Mântuitorului, ci stau în fața crucii nepăsători, așa cum stătea arabul. Iubiților frați din oastea Domnului și voi, iubiților cititori, care cunoașteți cu adevărat crucea răstignirii, pe astfel de pierduți să-i aducem cu rugăciunile noastre și cu pilda vieții noastre la picioarele crucii, la izvorul mântuirii. Spinii din care s-a făcut cununa lui Iisus. Când am fost la Iordan, am văzut și spinii din care s-a făcut odinioară cununa Mântuitorului. Sunt pline pustietățile Iudeii și câmpia Ierihonului cu astfel de spini. Nu cresc înalți, sunt mai mult ca niște buchete lipite de pământ, însă în schimb au niște ghimbi groaznici, cu mult mai lungi și mai înțepători ca spinii noștri. Clima caldă întărește acești ghimbi atât de mult, încât par făcuți din oțel, din metal. Te înfioară gândul ce durere a putut răbda Mântuitorul când i s-a înfipt în cap o cunună făcută din astfel de spini. Acestor spini le s-a dat pe latinește numirea de Zizifus Spina Christi, spinii lui Hristos. Am adus și eu de la Ierusalim o ramură din acești spini. De câte ori mă simt nefericit și nemulțumit, mă uit la ei. Ce înfățișare are azi locul unde a fost răstignit Mântuitorul? Acum voi scrie unele amănunte despre ce înfățișare are locul unde a fost răstignit Mântuitorul. Pentru o mai bună orientare a cititorilor, dăm pe pagina următoare chipul și înfățișarea de azi a locului unde a fost răstignit Mântuitorul. Precum am mai amintit în această carte, împărăteasa Elena a zidit o măreață biserică pe locul unde a fost Golgota și mormântul Domnului, unde e azi Biserica Sfântului Mormânt. S-a făcut însă atunci o mare greșeală, întrucât de dragul planurilor, vârful Golgotei a fost întrucâtva retezat, ca să fie mai asemenea cu celelalte locuri. Însă, cu toată această greșeală, vârful Golgotei tot s-a păstrat în parte și a rămas până azi cu mult mai înalt decât celelalte locuri. A rămas întreagă și se păstrează întreagă stânca ce s-a cutremurat și s-a despicat în două când Mântuitorul și-a dat Duhul. Pe locul unde Mântuitorul a murit pe cruce, e azi un altar ortodox, un altar deschis, îngrijit de Patriarhia din Ierusalim. Este și acest altar în lăuntrul Bisericii Sfântului Mormânt. Podoabe scumpe și lumini nenumărate împodobesc acest altar. Întreg locul este îmbrăcat în marmură scumpă. Dăm pe pagina următoare imaginea acestui altar. La mijlocul altarului, unde a fost odinioară crucea răstignirii, este icoana răstignirii Mântuitorului îmbrăcată în aur. Mai jos, la mijloc, în față, se vede o formă de masă, iar de desubtul ei, pe o ridicătură, este o stea. Acesta este locul unde a stat înfiptă în stâncă crucea răstignirii. Această stea este întreagă de argint, iar masa și toate cele din jurul ei sunt de marmură scumpă. Aici, la această stea, se apleacă închinătorii în genunchi, să sărute locul sfânt unde a curs sângele Domnului pentru noi și mântuirea noastră. De cele două laturi ale icoanei răstignirii sunt două icoane mari. Icoana Maicii Domnului și a unei mironosițe femei. Ambele aceste icoane sunt în mărime naturală și îmbrăcate în aur și argint. De jur împrejurul altarului se ridică un fel de curcubeu pe care sunt zugrăvite raze în fel de fel de culori. Are acest curcubeu o minunată înfățișare. Parcă țâșnesc din el raze de lumină, parcă-i o răsărire de soare luminos. Foarte potrivit e acest lucru, căci Golgota este cu adevărat o răsărire de soare luminos, este răsărirea soarelui dreptății care ne-a luminat viața și ne-a scos din întunericul morții. La stânga altarului, jos în fund, se vede o icoană mai mică. E icoana Maicii Domnului când privea de departe chinurile fiului său și plângea. Este în această icoană atâta durere, încât stoarce lacrimi din ochii tuturor care o văd. De însemnat e că aproape toate aceste podoabe sunt dăruite de Rusia, și în special de țarii și țarinile Rusiei. Nenumărate candele de aur și argint ard zi și noapte în acest preasfânt loc. Sus, în fața altarului, este un candelabru mare și minunat de frumos. Este întreg din aur curat, dăruit de țarul rușilor. Jos, la dreapta altarului și la dreapta mesei din mijloc, sus, pe o mică ridicătură se vede ceva negru ca o cheie. E acolo o bucată de metal, o balama, ce mișcă în dreapta și în stânga și acopere o gaură pe care, uitându-te, vezi stânca ce s-a crăpat de sus până jos în clipa când a murit Mântuitorul. Această stâncă se păstrează până azi, așa cum a fost pe vremuri. Despre această stâncă și despicătura ce se vede în ea, învățații cei sfătoși și necredincioși spuneau într-o vreme că e o despicătură de rând sau cel mult vreun cutremur de pământ a pricinuit-o. Însă s-a întâmplat că a venit un mare învățat englez și a cercetat stânca cu deamănuntul și spune învățatul că după felul cum e făcută această despicătură, nu poate fi nicicum explicată de știința omenească. Încep să devin creștin, scrie învățatul. Am făcut o amănunțită cercetare și sunt convins că această despicătură nu poate fi pricinuită de vreun cutremur de pământ, pentru că în acest caz despicătura merge prin vinele stâncii. Aici însă e cu totul altcum. Stânca e despicată de-a curmezișul, despicătura trecând peste vine, ceea ce dovedește că ne aflăm în fața unei minuni neînțelese de știința omenească. Mulțumesc lui Dumnezeu, încheie englezul, că m-a condus în aceste locuri să văd această stâncă ce confirmă puterea divină și mă face să văd în toată lumina ei dumnezeirea lui Iisus Hristos. O, de-ar lua pildă de credință din această adeverire și alți învățați sfătoși care se laudă cu necredința lor. La dreapta și la stânga crucii Mântuitorului sunt însemnate și locurile unde au fost crucile celor doi tâlhari răstigniți. Răstignirea e al 12-lea popas din drumul crucii. Întuneric mare s-a făcut peste tot Ierusalimul. Și acum, după aceste lămuriri, să ne întoarcem iarăși la locul unde l-am lăsat pe Mântuitorul chinuind pe cruce. Pe la al șaselea ceas, adică pe la ora 12, soarele își pierdu dintr-o dată lumina. Nu mai putea privi chinurile Domnului. Întuneric mare s-a făcut peste tot pământul. Luca 23:44. O spaimă mare cuprinse mulțimea. Blestemele și batjocurile iudeilor îndată încetară. Toți începeau a fugi care încotro. Întunericul acesta ținu până la al 9-lea ceas, până la 3 după amiază, adică până în clipa când Mântuitorul și-a dat Duhul. În timpul cât a ținut întunericul, s-a petrecut o minune mare, s-a petrecut o a doua facere a lumii celei sufletești. Biblia ne spune că la facerea lumii Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Însă păcatul lui Adam iarăși a amestecat lumina cu întunericul. Când s-a coborât Iisus în lume, întuneric mare era peste tot pământul. Întunericul păcatului și al morții. Prin jertfa cea sfântă, Domnul Iisus a despărțit iar lumina de întuneric. Golgota este o a doua facere a lumii sufletești. Când s-a făcut iar lumină după întunericul ce învăluise Golgota și Ierusalimul, era o lume nouă, o lume nouă sufletească a celor mântuiți și a celor care voiau să se mântuie prin scump sângele Domnului. Iudeii s-au cutremurat, dar nu s-au îndreptat. Să nu fie și cu tremurul nostru așa. Moartea Mântuitorului să fie pentru noi un cutremur de renaștere sufletească, un cutremur deschizător de morminte, un cutremur care să ne scoată din mormântul păcatelor. Moartea pe cruce era o moarte groaznică. Cel osândit cu o astfel de moarte nu murea în grabă, ci chinuia zile întregi. Sângele din ranele cuielor în curând se închega și înceta mai curge. Moartea o aduceau nu atât ranele și curgerea sângelui, cât mai ales starea nefirească în care era atârnat corpul pe cruce. Această stare oprea circulația sângelui, pricinuind răstignitului grozave dureri de cap și de inimă. Pe urmă, mădularele răstignitului înțepeneau cu totul. Răstigniții mai tari de fire nu mureau decât de foame, după zile întregi de chinuri. Așa zicând, putrezeau pe cruce. Mântuitorul era cu mult mai slăbit și mai istovit de chinuri și de bătăi, încât să mai poată purta pe cruce o chinuire atât de lungă. El muri după o groaznică chinuire de 6 ore. Longin Sutașul. Când l-au răstignit pe Mântuitorul, era în preziua Paștelor evreiești. Iudeii au intervenit la Pilat să le dea voie să ridice pe cei răstigniți, sau mai bine zis să-i omoare mai degrab ca să nu li se spurce Paștele. Celor ce nu mureau curând pe cruce, era datina să li se zdrobească picioarele ca să moară mai degrab. Deci au venit ostașii și celui din tâi tâlhar i-au zdrobit fluierele, asemenea și celuilalt, iar venind la Iisus, dacă au văzut că atunci murise, nu i-au zdrobit fluierele, ci unul dintre ostași cu sulița coasta lui a împuns și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel care a văzut a mărturisit și adevărată este mărturisirea lui. Ioan 19, 31-35. Cel care a împuns cu sulița coasta Domnului a fost Longin Sutașul, care din acea clipă a devenit un înflăcărat mărturisitor al Domnului. Acesta a fost cel din tâi păcătos care a gustat din jertfa sângelui și s-a mântuit. Milioane și milioane de suflete au mai gustat de atunci din jertfa aceasta, care până la sfârșitul veacurilor va sta mereu deschisă, ca un izvor de tămăduire, de viață, de mântuire. Ai gustat și tu, suflete, din acest izvor? Longin Sutașul are azi o capelă în Biserica Sfântului Mormânt. Al 13-lea popas din durerile crucii. Mântuitorul e coborât de pe cruce. Trupurile celor răstigniți pe cruce se îngropau în locuri pângărite, într-un loc anume ales pentru acest scop. Mântuitorul fu cruțat de această batjocură, căci făcându-se seară, adică vineri seara, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, fiind sfetnic însemnat în Sfatul cel Mare, bărbat bun și drept, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Și fiind ucenic al lui Iisus, însă întrascuns, căci se temea de iudei. Omul acesta, care nu se însoțise la sfatul și fapta iudeilor, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Și înțelegând Pilat că Iisus a murit, a poruncit să se dea trupul lui Iosif. Și Iosif, cumpărând giulgiu curat, a mers să pogoare pe Iisus de pe cruce. Și a venit și Nicodim, cel care venise mai înainte noaptea la Iisus, și a adus amestecătură de smirnă și de aloie ca la 100 de litri. Și au luat trupul lui Iisus și l-au înfășurat în giulgiu și miresme, așa cum este obiceiul la iudei a îngropa. Ioan 19, 38-40. O, ce înfricoșată vedere! Ca un om se vede mort și fără de chip cel care era mai frumos decât toți oamenii și firea toată a frumuseții. Lângă el, iată, și pe îndurerata mamă, izvoare de lacrimi cu tânguiri vărsând și grăind. Vai mie, lumina lumii! Vai, lumina mea, Iisuse, prea iubite al meu! O, Dumnezeule și Cuvântule, o, bucuria mea, cum voi răbda îngroparea ta? Mi se rupe inima ca unei maici, Cine-mi va da apă și izvoare de lacrimi ca să plâng pe Domnul meu Isus? O, munți înalți și dealuri și voi oameni toți, plângeți și vă întristați împreună acum și cu mine tânguiți-vă. Pe locul unde l-au uns pe Iisus cu mir, este azi o piatră de marmură scumpă, așa numita piatra ungerii, deasupra căreia ard neîncetat candele de aur și de argint. Acest loc se află îndată la intrare în Biserica Sfântului Mormânt. Am vorbit despre el pe larg la începutul cărții unde i-am dat și fotografia. Acesta e al 13-lea popas din drumul mântuirii noastre. Al 14-lea popas din durerile crucii. Mormântul Mântuitorului. Și era grădină în locul unde fusese răstignit Iisus, și în grădină un mormânt nou al lui Iosif, săpat în piatră, în care nimeni niciodată nu fusese pus. Deci acolo au pus pe Iisus, că era vineri târziu și mormântul era aproape. Și prăvălind o piatră mare pe ușa mormântului s-au dus. Ioan 19, 41-42 și Matei 27, 60. Aceasta era vineri seara. În cealaltă zi, arhierei și farisei, cerând voie de la Pilat, au întărit mormântul, pecetluind piatra și așezând strajă. Matei 27, 62, 66. Veniți, fraților, să ne închinăm și să sărutăm Sfântul Mormânt, în care s-a coborât Mântuitorul pentru noi și mântuirea noastră. Veniți împreună cu El să murim și noi față de păcat și să ne îngrupăm cu El ca să umblăm într-o înnoire a vieții și să înviem la o viață nouă. Romani 6, 2-4. Făcând această înnoire a vieții, cu amar să plângem și noi grăind, murind de voie și îngropându-te, izvorule al vieții, Iisuse al meu, m-ai înviat pe mine, cel mort, pentru neascultarea cea amară. Închinu-mă patimilor tale, laud îngroparea ta, măresc puterea ta, iubitorule de oameni, căci prin ele m-ai dezlegat de patimile cele făcătoare de stricăciune. Locul unde a fost îngropat Mântuitorul e în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, sub același acoperământ cu locul unde a fost Golgota răstignirii. Mormântul cel săpase Iosif în stâncă, unde l-au coborât pe Mântuitorul, nu era departe de vârful Golgotei, precum amintește și Evanghelia de la Ioan, capitolul 19, versetele 41 și 42. Locul acesta este al 14-lea popas și ultimul din calea durerii pe care Iisus a făcut-o pentru noi și pentru mântuirea noastră. Despre ce înfățișare are azi locul unde a fost mormântul Mântuitorului, am scris mai înainte pe larg și am anunțit.